Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговая акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Прапараваны каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітрий Бандарэнка адчувае сябе нармальна. Пра гэта, спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандарэнкі. У Менску створаны арткамітэт для святкавання 20-годзі надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Александр Лукашэнка прызначыў новага старшыню Нацыянальнага банку Беларусі. Пасаду заняла кіраўніца найбуйнейшага беларускага дзяржаўнага банку «Беларусбанк» Надзея Ермакова. Найбольш цяжкія праблемы ў галіне дэмакратыі сярод еўрапейскіх краін цяпер у Расіі. Так гаворыцца ў справаздачы намесніка памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Томаса Мэлія. Кангрэсмен Дэн Бартон паставіў Расію ў адзін шэраг з Беларусю. Гэтыя заявы прагучалі на слуханні ў Кангрэсе ЗША аб стане дэмакратыі і свабоды ва ўсходняй Еўропе. Працягваем навіны. У Афганістане ў выніку тэракту сёння забіты мэр гораду Кандагар Гулям Хайдар Хамідзі. Паводле мясцовай паліцыі, смяротнік дэтанаваў выбуховае прыстасаванне, якое знаходзілася ў яго турбане. Выбух адбыўся ў двары будынка гарадской адміністрацыі, дзе мэр выступаў перад жыхарамі. Улады Нарвегіі правядуць расследаванне дзеянняў паліцыі 22 ліпеня, калі ў выніку падвойнага тэрарыстычнага нападу загінулі 76 чалавек. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтенбергам. На адрас паліцыі пасля нападу гучала крытыка, яе абвінавачвалі ў недастаткова хуткай рэакцыі на падзеі. Паводле Сталтенбергама, нарвежскае грамадства адкажа на тэракты тым, што стане яшчэ больш дэмакратычным і адкрытым. У арганізацыі выбуху ў Осла і нападзе на моладзевы летнік на выспе ў Тоя прызнаўся правы экстрэміст Андэрс Брэйвік. Ён знаходзіцца пад вартай. Следства лічыць, што ён дзейнічаў адзін, аднак правярае яго магчымыя сувязі з праваэкстрэмісцкімі арганізацыямі. Вельскі раённы суд Архангельскай вобласці адмовіў у задавальненні просьбы прадпрымальніка Платона Лебедзева аб умоўна-датэрміновым вызваленні. Лебедзев падаў на умоўна-датэрміновае вызваленне пасля таго, як 30 снежня разам з экс-кіраўніком ЮКАСу Міхаілам Хадарковскім быў асуджаны на 14 гадоў пазбаўлення волі. Прадпрымальнік знаходзіўся пад вартай з 2003 году і такім чынам адбыў больш за палову тэрміну. Байцы косаўскага спецназу пакінулі кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй на поўначы рэспублікі. Памежныя пераходы перададзеныя пад кантроль падраздзяленняў паліцыі і мытнікаў, якія ўваходзяць прадстаўнікі як косаўскіх сербаў, так і албанцаў. Спецназ узяў памежныя пункты пад кантроль у аўторак у сувязі з рашэннем уладаў Косава зрабіць больш жорсткім рэжым на мяжы з Сербіяй. Гэта аднабаковае рашэнне выклікала крытыку з боку Еўразвязу і НАТА. У сутыкненнях косаўскіх паліцэйскіх з прадстаўнікамі мясцовай сербскай меншасці ў аўторак быў забіты паліцыянт албанскага паходжання. Улады Злучаных Штатаў пацвердзілі ўвядзенне забароны на ўезд у краіну для групы расійскіх урадоўцаў, якія могуць быць датычныя да смерці Сергія Магніцкага. Пра гэта карэспандэнту Радыё Свабода паведаміла крыніца ў Кангрэсе Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.